Ezin dira presoak bakarrik utzi, aurretik beste norbaitek autokritika egin behar du, dio Jonan Fernandezek aste honetako Argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Ba, azteko, Jonan Fernandez, elkarrizkatu duzue.
Bai, hala da. Eusko Jaurlaritzako bake eta bizikidetza idazkaria dena, ba, duela urte eta erdi, laster. Eta zuk aipatu duzun esaldi hori eta beste batzuk ere esan ditu, denak ere mamitsuak, elkarrizketa mamitsua eskaini dugu, normala denez, ba hortxe ari zaio egokitzen, ez da, bueno, ba bizikidetza berreskuratzeko eta bakea erabat eraikitzeko prozesu horretan ba protagonismoa duelako noski, ba berak duen kargu horrek, ez da. Eta, bueno, hitz egin du presoez, hitz egin du biktimez, hitz egin du gauza askoz, zuk esandako esaldiez aparte ba esan du ere biktimen mina bueno, ba aitortu beharko dela, hori izan beharko dela noski, ba ezin zaiestuko urrats bat prozesu horretan. Esan du ere bidea arrastu behar zaiela presoei, ba bueno, abiatu duten bide horretan, bueno, banakako irten bideak eskatzearena eta bueno, ba pixka bat abiatutako prozesu horretan, ez da, eta bueno, eta preso politiko ez gain, ba beste batzuek ere iraganaren autokritika egin beharko luketela, ez da. Beste gauza bat esan duena da, ba garbi dutela eta bueno, egindako inkesten arabera ikusten dela euskal edo behintzat EAEko jendartearen gehiengoak ez duela maite, ez dagoela ados garaile garaitu eskema bat batekin, ez da, bueno, beste parametro batzuetan kokatu nahi duela bueno, bizikidetzaren lorpena edo bueno, behintzat gatazka politikoaren alderdi horren konponbidea, ez da. Prozesu zaila da, inondik ere, hori onartzen du Jonan Fernandezek, egin batean ba etaren erabaki batzuk beranduegi edo berandu etorri direlako edo behar luketena baino beranduago beraren ustez, baina ez dira horiek arrazoi bakarrak noski, bueno, Madrilgo gobernuaren jarrera imobilista ere izan daiteke horietako bat, eta bueno, pixka bat noski askoz gauza gehiago esan du laburri aldeetan, ba pentsatzen bat gauza esan dezakeen Jonan Fernandez batek, baina esango nuke horiek direla esandakoaren ardatz nagusiak.
Asteko gaia Pedro Muguruza, frankismoaren arkitekto kutuna.
Bai, bueno, gai historikoa duen, ez? Aretzera begirako, iraganera begirako gaia duen erreportajea kasu honetan Pedro Muguruza otaino hori buruzkoa, ba frankismoaren figura garrantzitsua izan zena edo batzuen ustez frankismo garaikoa, baita ez hainbeste frankismoarena, hor eztabaidan ere, eztabaida hori ere islatzen da reportajean, baina esan dut ez dela hain ezaguna, ez da, Elgoibarren sortua, Madrilen hilda ere aspaldi, eta, bueno, arkitektua izan zen, eta gerra ostean, ba, Espainiako estatuko arkitektura zuzendari nagusia, falangeko guru, eta nahi duzuen guztia, eta besteak beste, ba, Baie de los Caídos ospetsuaren, eta esaterako Bilboko Jesusen bihotzaren egilea da, ez da, edo, bueno, egilea edo diseinatzailea behintzat besteak beste, eta bueno, pues gauza zera polemiko batzuen artean, ba Elgoibarko seme kutuna da oraindik, eta Elgoibarko kale batek haren izena dauka oraindik ere, eta adopzio seme da Hondarribian ere bai, ezta. Erreportajean, bueno, haren ibilbide biografiko eta politikoa gogoratzen da, eta gero ba memoria historikoaren ikuspuntutik aztertzen da pixka bat ere bai, ez da, eta esplikatzen da zergatik Pedro Muguruza bezalako pertsonaiak ez diren historiara hainbeste pasatu, ez diren oso ezagunak gaur egun, ez da, ba esaten da, bueno, frankismoa oso olagarro itxurako zerbait zela, buru oso ikusgarri batzuk bazituela oso gutxi, baina gero hor lanean zebiltzan beso edo adarre oso garrantzitsu batzuen izena, ba, ez dela historiara pasatu, ez dela gelditu oroimen kolektiboan, ez da? Hala ere, bueno, ba, memoriaren trataera horrek baditu bere polemikak esan dudanez, eta adibidez, ba, bat da, Elgoibarko udalean dagoena, ba, otainoren, bo, Muguruza otainoren, bueno, figura nola gogoratu behar den, ez da? Eta esate baterako, ba, udaletxea, haren izena duen kalean, izen hori mantentzearen alde dago, ba, frankismoarekin lotu baino, ba bueno, pues besterik zibila zelako Pedro Muguruza, eta bueno, pues bere momentuan arkitekto garrantzitsua izan zelako, ez da. Memoria historikoaren aldeko kolektibo batzuek aldiz ba uste dute zuzenean kale horren izena beste aldatu beharko litzatekeela eta ez goratu Pedro Muguruza bezalako ba aparato frankistan ibilitako norbait, ezta. Tira, badira hor holako polemika batzuk Hondarribin baita ere eta hoietan sakontzen du erreportajeak ere.
Pertsonaia Marina Ruiz dantzaria.
Bai, dantzaria, dantza hitz egin diguna, baina agian gehiago hizkuntza politikaz edo hizkuntzarekiko jarreraz, tira, izan ere Beasainen sortu zen Marina Ruiz, baina Beasainen sortu, baina Gasteizen finkatuta dago aspalditik, handabil dantzari eta koreografo, baina ez da Beasain darra izan arren, eta baskok pentsatuko duten arren, ba erdalduna da, sortzez eta helduaroan euskaldun duzuen bere burua, eta eta hori bai, baina euskaldun duta, ba, jotakeari da, non eta Gasteiz erdaldun duagoan, ba, euskararen aldeko jarrerak bultatzen, ez da, hori, bere lanarekin ustartuta hori, eta, bueno, pixka bat elementu bi hoiek kombinatzen dira, elkarrizketan, ez, dantzari izatea, dantzaren egoera, eta baita ere, ba, hizkuntzaren egoera Gasteizen, eta hizkuntzaren aldeko jarrera positibo hoiek.
Aste honetako argian ere, Bilbon, Bolintxu eta Supersur.
Bai, Bolintxu horrela hasten da reportajeak, gezurra dirudi Porlana nagusiren hain ingura handian, Bolintxu moduko berdegune natural batek bizirauteak. Ez da? Eta, bueno, Bilbotiko 20 kilometrora bizi naiz ni, eta horkoa naiz sortzez, eta Orentxu esagutu dut nik, Bolintxu esate baterako, ez da, beraz, berdegune ezain ezaguna ere, eta gian hobeto. Alaba da, bueno, horre reportajean, tira, berez iesi atalean dago, beraz joateko gonbida pena egiten dugu, ez da, hortarako da, eta hortarako gida ere, bada, bidea esplikatzen dugu, baina horrez gain, ba, bueno, dituen aberastasunak, fauna, flora eta bestelakoen aldetik esplikatzen ditugu, baina tamales ere zentralitatea handia du testuan, ba, Supersurrek egiten dion mehatxua, ez da, ba, tira, Supersur ez omen dago amaituta, proiektu bandago oraindik bueno, 4 kilometro gehiago erasteko eta A68 autobidearekin lotzeko Supersurra eta 4 kilometro horiek ba, Bolintxuren erdi-erditik pasatuko lirateke, ez da? Proiektua onartuta dago, ez dago oraindik ere, ez da aurreikusten bihar bertan hasiko denik, baina bueno, paperetan behintzat hor dago eta mehatxua hor dago horregaitik ere, ba, gomendatu nahi diogu jendeari, badazpada ere, ojala gero hori mantentzen bada, ez da, berdegune, arnazgune, eder hori Bilbon, baina badazpada ala ez balitz, ba, aprobetsatu, ba, Bolintxuren azken urteak izan daitezkenak, eta ezagutu ingurua, gonbitea beraz.
Termometroan, Herribozak iparraldean.
Bai, izan da, lehen itzulia, jakina da, estatu frantseseko hauteskundeak, Bozak, itzuli bitan izaten direla, eta lehenengoaren balorazioa egin behar da eta egin dugu eta batira askotan bueno dagoeneko medietuan esan dena, ezta, beintzat abertzaleon ikuspuntutik ba abertzaleen goraka da, nabarmendu da, azpimarratu da, bueno, beti ere zera autu nagusia ez dela kontuan hartuta, leku gehienetan minoritarioan ez eta batez ere Baxen Abarreko eskualde batzuetan, ba, oso emaitza onak lortu dituzten baita irabazi ere, baina bai, ba, bueno, bigarren itzulirako garrantzia hartu dutela, hainbat hautagaitza abertzaleek eta udaletxe garrantzitsu askoren osaketan zeresan handia ekuiko dute, ezta? Eta, bueno, pixka bat, analisia provintzi doa, Lapurdiren kasuan kasi iriziri, hor baita ude, hiri garrantzitsuenak eta bueno, noski Baiona inguru hortan abertzaleak agultxoago, naiz eta hor ere hobetu dituzten emaitzak. Eta bueno, ba pixka bat xehetu egin dugu hori eta Frantziako estatu osoari dagokionez, ba bueno, aipamen laburra besterik ez badare, ba askotan ere aipatu den Front Nazionalaren Marine Le Penen eskuin muturraren gorakada hori eta betiko alderdia hundien ahuldadea, ez da hori batez ere abstentzioaren gorakada izugarrian igerri da, baina bueno, bai ikusi da, ba, UMP batetik eta François Hollanderen alderdi sozialista bestetik, ba, bueno, ba, baigadura bat badutela, esango nuke, boterearen igadura gaur egungo krisi egoeran, Espainiako estatuan PP eta PSOEen igatzen nozitzen ari diren, hori xebera, ba, bueno, ba, igerri da guetan ere, ikusiko dugu, dator, urrengo argian ikusiko daia, bazken analizia, eta bigarren itzuliko emaitzen analizia.
Neturbil atalean, gerra hotza Krimean.
Bai, segitzen dugu Ukrainara begira, orain Krimeara begira, ez da, eta, bueno, Peio Zubiria gure lankideak ondo dioenez, ba, 2004an baliteke 2004ko martxoa izatea gerra hotz berri baten edo beste gerra hotz baten hasieraren abia puntua Krimean edukiko lukena hasiera eta lehenago orain dela aste batzuk ba Kiefen eta Ukrainan izandakoak ba izatea nola esan horren aurrekari, ez? Aurrekari atalean geratuko litzateke balizko liburu horretan eta benetako hasiera ba Krimeakoa. Litzatekela, ez da, ze dagoeneko kasia, ba, Kiefeko haietaz, ez gara inbeste gogoratzen, eta Krimea dugu orain izpide, ez da gutxiagorako ere, eta, bueno, ba, hor dagoen gatazka horrekiko hainbat faktore aztertzen dira artikuluan, beti ere, ba, nazioarteko iturri prestigio txuetara joan ez, bueno, batetik, ba, urrearekin eta monetarekin hor gertatzen ari diren mugimendu geopolitiko batzuk, egia esan da, bueno, irakurri arruntontzako ulertzeko zailak direnak, baina gero noski gauzen garapenean eta gertakarien izaeran garrantzia handikoak izaten direnak, guri ies egin arren, eta gero artikuluan batez ere asko azpimarratzen da gasak daukan importantzia, bueno, jakina da Europa gaur egun batez ere Rusiako gasaren menpe dagoela bere hornidurarako eta gas horren portzentaje oso handia Errusiatik Europarako bidea egiten duela hain zuzen ere Ukrainatik eta beraz Krimeako krisiak hor bete-betean jotzen du, baina faktore bat agertu da hor eta da ba frakinaren bidez estatu batuetan gazez bete dituzte, nolabait esateko biltegiak eta gazaren nazioarteko merkatuan ba lengo horeka ez da oraingoa bezalakoa, hautsi egin da lengo horeka hori, egoera aldatu da eta horrek guztiak eragiten du Krimeakoan edo ez badu eragin, ez da. Bueno, energiaren estrategia horiek, ez da, bueno, eta pixka bat horrek zertara onora eraman gaitzaken aztertzen dugu artikuluan, tira, segurenik Ukraina ez da Krimeaz oraindik ere ba asko txuitzein beharko dugu datozen asteetan eta jabetetan ere.
Bukatzeko nahi, leharrun gehigarrian gizarte ekonomia postkapitalismorantz.
Bai, hori da, gizarte ekonomia. Ekonomia ulertzeko beste modu bat, ba, ez da gendona esan, produktibismoaren eta beste olako balore batzuen inguruan ardazuta dagoen erekiko alderatuta, ba, gizarte ekonomiak ba, pertsonak ipintzen ditu lehenik, ez da, etekinaren gainetik, eta pertsonak eta helburu sozialak edo izaera soziala, ez da, ipintzen du. Eta tira, ba, Euskal Herrian esate baterako horrematen den datua, da, ba, ekonomia guztiaren 10% edo gizarte ekonomiatzat jo daitekela, ez da? Ordan, bueno, ba, oraindik ez da, hainbeste, baina agian pentsaliteke bezain gutxi ere, ez da, ez da? Bueno, larruna noi demezala, hainbat atal eskaini diogu honen fenomeno honen analiziari, edo ekonomia mota honen analiziari, batetik erreportajea egin du larrun honen koordinatzaile nagusia den Urko Apaolazak, bestetik Enekoitz Etxezarretari, ba, gizarte ekonomian aditua den antropologoari ere elkarrizketa egin diogu, eta amaitzeko, ba, motxean gizarte ekonomiaren lau eredu, lau adibide ekarri ditugu, ez? Laburago esplikatuta, bueno, batetik gureak taldea, desgaitasunak dituztenei, eta beraz enplegu lanmerkatu arruntean sartzeko zailtasunak dituztenei, ba, enplegua lortzea errazteko sortutako talde bat da, gureak taldea, eta bueno, oso arrakastatxua sortatzen ari dena. Eta gero, FIARE banka etikoa, no, uste dut nahiko ezaguna ere badena, horren funtzionamendua ere aztertu dugu. Eta gero, ba, kooperatiba gintzaren barruan kokatu daitezkeen enpresa biezta. Bat, Eroslam, hori sal banda, Sociedad Anonima Limitada Gaztelaniaz, argia den bezala, besteak beste. Eta, bueno, pixka bat esplikatzen du hor nola funtzionatzen duen, eta nola langile guztiak bazkideak, edo ia danak, bazkideak diren, eta balan egitzen dute batetik, baina era, enpresaren martxaren martxari dagozkion eskubi, erabakiak hartzen dituzten bestetik, ez da? Eta, bueno, pixka bat, ba, bide hortatik doa ere, hanpo kooperatiba, kasu honetan galdategi bat da. Eta, bueno, bat ira, denetan ere, ba, arrakasta eduki dute sarritako ereduek, eta bueno, gizarte ekonomia hori posible dela erakutsi dute, ez da? Eta, bueno, betiko moldeak hautsi, eta hori pertsonarengan zentralitatea ipintzen duen ekonomia ulertzeko modu bat posible dela erakusten dute.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zagozerretik.
Agur.